VSOY:n äänikirja Leila Slimani, Toisten maa. Ensimmäinen osa, sotaa, sotaa, sotaa. Suomentanut Lotta Toivanen. Äänitys Silencio, Helsinki, 2021. Lukija Krista Putkonen-Örn. Annin ja Attikan muistolle. Heidän vapautensa innoittaa minua alati. Rakkaalle äidilleni. Rotujen risteymä, tuo kirottu sanapari. Piirretään se tälle sivulle jättikirjaimin. Edouard Glissant, L'intention poétique. Ensimmäinen osa. Käydessään maatilalla ensimmäisen kerran Mathilde ajatteli, tämä on liian kaukana. Eristyneisyys huolestutti häntä. Tuolloin, vuonna 1947, heillä ei ollut autoa, ja niinpä he taittoivat 25 kilometrin matkan Meknesistä mustalaisen kärryjen kyydissä. Puupenkin kovuus ja pöly eivät häirinneet Aminia, mutta vaimoa yskitti. Mies tiiraili silmä kovana maisemia ja odotti kärsimättömästi, että pääsisi isältä perityille tiluksille. Kadour Bellage oli työskennellyt vuosia siirtomaa-armeijassa kääntäjänä ja ostanut kivikkoiset hehtaarinsa vuonna 1935. Hän oli kertonut pojalleen aikovansa perustaa sinne kukoistavan maatilan, joka ruokkisi monta Bellagien sukupolvea. Amin muisti isän katseen ja vakaan äänen, kun tämä oli kertonut suunnitelmistaan. Viinirinteitä, isä oli selittänyt, ja monta hehtaaria viljapeltoa. Mäenharjanteen aurinkoisimpaan kohtaan rakennettaisiin talo, ja sen ympärille istutettaisiin hedelmäpuita ja muutama mantelipuurivistö. Kadour oli ylpeä siitä, että maa oli hänen. Meidän maamme! Hän lausui sen toisin kuin ne nationalistit ja siirtomaaherrat, jotka puhuivat moraalisten periaatteiden tai jonkin ihanteen nimissä. Hän lausui sen oikeuksistaan iloitsevana omistajana. Ukko Bellage oli halunnut, että hänet haudattaisiin tänne, että myös hänen lapsensa haudattaisiin tänne, ja että maaperä ruokkisi häntä ja olisi hänen viimeinen majansa. Hän kuitenkin kuoli vuonna 1939, juuri kun esikoispoika Amin oli liittynyt Spahi-rykmenttiin ja vetänyt ylpeänä ylleen burnousin ja pussihousut. Ennen rintamalle lähtöä Amin, nyt perheen pää, vuokrasi isän maatilan Algeriasta muuttaneelle ranskalaismiehelle. Mathilde ei koskaan tavannut appiukkoa. Kun hän kysyi, mihin appi oli kuollut, Amin vain osoitti vatsaansa ja nyökkäsi vaitonaisena. Vasta myöhemmin Mathilde sai kuulla, mitä oli tapahtunut. Kadour Bellage oli Verdunista palattuaan kärsinyt kroonisista vatsakivuista, eikä yksikään marokkolainen tai eurooppalainen parantaja ollut kyennyt häntä auttamaan. Ukko, joka kehui itseään tolkun mieheksi ja ylpeili koulutuksellaan ja vieraiden kielten taidoillaan, oli raahautunut häpeissään ja surkeana kellariin erään ennustajaeukon puheille. Ennustaja oli uskotellut, että hänet oli noiduttu, että joku kantoi hänelle kaunaa ja vatsakipu oli pelottavan vihamiehen tekosia. Eukko oli ojentanut hänelle kokoon taitetun paperin, jonka sisällä oli sahraminkeltaista jauhetta. Samana iltana Kadour oli kaatanut jauheen vesitilkkaan, juonut rohdon ja kuollut muutamassa tunnissa hirvittävien kipujen kourissa. Perheessä ei mielellään puhuttu tapauksesta. Kaikki häpesivät ukon hyväuskoisuutta ja kuolintapaa. Kunnianarvoisa upseeri oli nimittäin tyhjentänyt suolensa talon patiolla, ja hänen valkoinen jellabansa oli ollut kauttaaltaan paskassa. Tuona vuoden 1947 huhtikuisena päivänä Amin hymyili Mathildelle ja hoputti ajuria, joka hinkkasi likaisia paljaita jalkojaan vastakkain. Mies sivalsi muulia niin, että Mathilde kavahti. Mustalaisen väkivalta tuntui hänestä pahalta.